Sadasa Afur Barakumalama Vigdamarra Kase Rakina Siasa Nano Tigray Kesatti Dalat Namota Heddu Rakko Adda Adda Saaxilu Sa Kara Adda Adda Tin Gabafama Ture Ammas Gabafama Jir Rakko Wanna Motarra Gahan Furudaf Qaamolen Gargaarsa Biyya Keessa Biyyaala Qoda Fudhata Kan Jiran Ta'uunis Beekamaadha Kanarratti Waa Illi Keenya Kan Afaan Tigray Basra Sultaan Gaaffiif Deebii Hooggantu Garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii dubbisee jira. Bafaqaadu Moradaatu dhiyeessa.
Akka Emilii Daakii jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatan hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi dhaabbinni isaanii fi qaamoleen isaanii wajjin hojjetan sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emilii Daakiin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi gahee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 5 ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqalee shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota 62,000 fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa Dubaa irraa feenee Itiyoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetirii toonii 600, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaranu dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde Emiliin namoota 100,000 fi 40,000 fi tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'uunsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee ittisa balaa kanaan maatii isaanii wajjiniin wal quunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru Emilii Daakii. Akka odeeffannoon mootummoota gamtoomanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota miiliyoonii 4 fi walakkaadhaa fi gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittuu hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota 60,000 jira. Jarri kun hoo gargaarsa USAID argachaa jiru?
USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide emergency.
USAID sagantaa midhaan nyaataa addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessaa jira. Gariin keenya Daartti garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hooggantuun Daartti. Sochii amma ammaatti gareen isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan maacaalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'a laata jedhamanii gaafatamaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsii uummata Tigraayii fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jiru. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoomanis hin jajjabeessina jedhanii adde Emilii Daakiin.